Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden välisiltä käymättömiltä korpimailta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään kahisuttelemme suomalais-ugrilaisten kielten ensimmäisiä muistinmerkintöjä novgorodilaisissa tuohikirjeissä. Mietimme, mitä tapahtuu, kun jokin painuu maton alle. Ja lopuksi perehdymme kotuksen maaliskuun sanaan, lakkomoukari. Ei aina käy niin kuin haaveillaan, lauloi jo Karula vuonna 1967 Perssa Reposen sanoin James Bond-sävelmässä You Only Live Twice. Kuulijamme Mari löysi maaliskuun puolivälissä Yle Urheilun sivuilta uuden ilmauksen sille, että toiset asiat olisi kivempi unohtaa. Ylen jääkiekkoasiantuntija tuumi jutussa SM-liigapelaajien rikostuomioita näin sanoen. On toivottu, että asia painuu maton alle. Mari jäi miettimään asioiden painumista maton alle näin. Sakka painuu pohjaan ja kohut kenties unholaan, mutta voiko joku asia painua maton alle? Hyvä kysymys. Kiekkomiehen kielikuvassa viitataan osuvasti epäkohtien piilottamiseen, eli roskien lakaisemiseen maton alle, mutta niin, että tahallinen tekeminen häivytetään passiivisella painumisella. Kyseessä on kaikkien organisaatioiden ominaispiirre. Kun vastuu jakautuu tarpeeksi laajalle, voi vain odottaa, että asiat tapahtuvat itsekseen ilman kenenkään aktiivista panostusta. Oli sitten kyse kahvin keittämisestä, epäkohtien korjaamisesta tai työnteosta. Suomen kielen päivä vietetään 9.4. Mikael Agricolan kuolinpäivän vuoksi, koska syntymäpäivää ei tiedetä. Agricolahan kehitti suomen kirjakielen. Suomen kieltä ei ennen Agricolaa juuri kirjoitettu ylös, mutta onko suomen kielen esimuodoista olemassa kirjallisia merkintöjä? Dosentti Janne Saarikivi.
Onhan suomen kielen vaiheesta ennen Agricolaa tietysti jonkinlaisia fragmentteja olemassa. Että sitähän on keskiajan latinankielisessä lähteessä on kaikenlaisia suomen sanoja ja pieniä pätkiä, paikan nimiä ja tämmöisiä jotain pieniä selityksiä. Sitten tietysti on tiedossa, että tämmöiset asiat niin kuin uskontunnustukset ja avemariat ja tällaiset on olleet käännettynä ihan fiksatussa muodossa Suomeen keskiajalla. Ja sitten on tietenkin nämä Novgorodin tuohikirjeet, jotka on sitten vielä vähän vanhempia. Niissähän on tämmöisiä Itämeren suomalaisen kielimuodon fragmentteja myöskin jo ajalta 300 vuotta ennen Agricolaa.
Novgorodin tuohikirjeet, ne ilmeisesti jotenkin liittyvät Novgorodiin ja tuohiin. Olen tehnyt vähän taustatyötä.
Ne liittyy Novgorodiin ja tuohiin siis sillä lailla, että ilmeisestikin täällä Pohjois- tai Koillis-Euroopassa on ollut tämmöinen tapa, että erilaisia viestejä on välitetty tuohiin kaivertamalla ja sitä on varmaan käytetty aika laajastikin, mutta kun tuohella on tuommoinen ominaisuus, että se maatuu ja palaa ja tuhoutuu, jos esimerkiksi 1000 vuottakin kuluu, niin sitten niitä tunnetaan vain sieltä täältä. Ja kaikkein eniten tunnetaan tosiaan Novgorodista, siellä Novgorodin kaupungissa, joka on siis tuossa Pietarin eteläpuolella ja joka on ollut siis keskiaikana hyvin huomattava keskus. Se on ollut samankokoinen kuin Lontoo tuohon aikaan. Se on ollut noin 40 000 asukasta ja 30 kirkkoa. Jostain syystä siellä on semmoiset ominaisuudet sitten maaperässä, että siellä on tämmöistä turvetta, johon syntyy tämmöinen hapeton tila ja siitä johtuen sieltä on sitten löydetty näitä tuohia aika lailla paljon ja löydetään koko ajan lisää. Jonkun verran niitä tunnetaan muistakin pohjois-venäläisestä kaupungeista, kuten Stara ja Russasta ja Torzhokista ja jopa kaukaisesta kalasta ja kylästä Moskovasta tunnetaan yksi tuohikirje.
Koska ensimmäiset löydettiin?
1950-luvulla niitä alkoi löytyä. Niitähän oli varmaan löytynyt aikaisemmin, mutta ei ollut ehkä tajuttu, että niissä on kirjoitusta. Se vaatii tietysti aikamoisen tämmöisen restauraatiotyön, että se pitää se tuohenpaa tietysti avata hellävaroin ja sitten sitä pitää vähän kuivatella ja puhdistella ja sillä lailla, että sitä voi lukea, mitä siinä on. Nehän on yleensä kaiverrettu jollain semmoisella tikulla siihen tuohen ne tekstit.
Jännittävää, millä kirjaimilla?
No siis kyrillisillä kirjaimilla ja on sitten ollut tämän muinaiskirkkoslaavin kirjaimisto. Siinä nyt on tietysti ollut taustalla, mutta se kielimuoto, mikä siellä Novgorodissa on ollut, niin sehän ei ole ollut enää muinaiskirkkoslaavia, vaan se on ollut muinaisnovgorodia, muinaisluoteisvenäläistä kielimuotoa. Sitä nyt joskus yksinkertaistaan on sanottu muinaisvenäjäksi, mutta eihän se ole muinaisvenäjä, että minusta se on itsenäinen slaavilainen kielimuoto, joka taksonomisesti tai kielten sukulaisuussuhteesta puhuen, niin sijoittuu monessa suhteessa lähemmäksi nykyistä Puolaa kuin nykyistä Venäjää. Mutta se edustaa siis tämmöistä kehityshaaraa, joka ei ole kehittynyt myöhemmin enää kirjakieleksi. Sinänsähän noi pohjoisvenäiset murteet on tämän muinaisnovgorodilaisen kielimuodon jatkajia, että sitä siinä mielessä edelleenkin puhutaan jossain määrin.
Ja minä vuosina noita tuohikirjeitä on sitten kirjoitettu ja sinne suohon heitelty.
Niin, niitähän ei varmaan ole sillä lailla heitelty sinne suohon, kun ne on vaan jotenkin unohtunut johonkin uunin pankolle. Ja sitten siinä, kun on kulunut 800 vuotta, niin ne sitten löytyvät. Niitähän on perinteisesti ajoitettu 4 eri periodiin. Sitä varhaisimmat on noin 900-luvulta alkaen. Sitten se tapa kirjoittaa näille tuohille on jatkunut, että onko se 1400-luvulle saakka. Novgorodhan oli siis oma valtio edes tällä alueella, mikä on nykyisin Venäjä, niin ei ole ollut tällaista yhtenäistä Venäjän valtiota kuin 1400-luvun lopusta alkaen. Sitä ennenhän siellä oli paljon erilaisia ruhtinaskuntia. Näistä ruhtinaskunnista merkittävimmät olivat Moskova ja Novgorod. Ja tähän Novgorodiin sitten kuului nämä karjalaiset ja monenlaisia Itämeren suomalaisia heimoja, mitä sitten on kutsuttu inkerikoiksi ja vatjalaisiksi ja tällaisiksi. Ja sitten hirveän iso alue Pohjois-Venäjällä. Siellä on sitten asunut näiden Itämeren suomalaisten lisäksi myöskin komeja ja ugrilaisia kansoja, siis hanttien ja mansien esi-isiä ja nenetsejä ja tällaisia näin. Että se on ollut tämmöinen eräänlainen pohjoinen suurvalta. Ja sen Novgorod on noussut se keskuspaikka.
Kuinka paljon näitä tuohikirjoita on löydetty, dosentti Janne Saarikivi?
No niitä löydetään koko ajan lisää, että niitä oli jossain vaiheessa tuommoinen reilu 1400, mutta joka vuosi yleensä löytyy muutamia kymmeniä lisää, että kun niitä Novgorodin kaivauksia jatketaan. Sehän on sillä lailla hirveän mielenkiintoista tämän meidän suomen kielemme historian kannalta, että kun tiedossa on, että näistä tuohikirjeistä yksi on kokonaan tällaista Itämeren suomasta kielimuotoa ja yksi on puoliksi tällaista Itämeren suomasta kielimuotoa. Ja sitten tämän lisäksi kymmenissä tuohikirjeissä on Itämeren suomalaisia henkilönimiä ja paikan nimiä. Niin sitten kun niitä koko ajan löytyy lisää, niin sieltähän sitten ikään kuin koko ajan tulee myös potentiaalisia Itämeren suomalaisia kielen muistomerkkejä lisää.
Millaista suomen sukuista kielimuotoa nämä pätkät edustavat? Puhutaanko semmoista kielimuotoa enää nykyään vai onko se jotain muinaiskieltä?
Niin, no siinähän on tosiaan se ongelma tai 3 ongelmaa. Että ensimmäinen ongelma on tietysti se, että kun ne on niin kauhean vanhoja, niin ne kielimuodot, mitä siellä on tietysti tämmöisiä, jotka ei selkeästi vertaudu mihinkään nykyiseen kieleen ja jotka saattaa edustaa myös tämmöisiä kokonaan sammuneita kehityslinjoja. Sitten toinen ongelma on se, että kun niitä on niin pirun hankala tulkita, kun no ensinnäkin sitä materiaalia on niin kauhean vähän. Ja sitten kun nämä tuohikirjeet ovat vähän niin kuin tämmöisiä tekstiviestejä voi ajatella, niitä on siellä Novgorodissa lähetelty mitä kummallisimmista syistä, siis tyypillisemmin ehkä niin kuin jostain tämän tyyppisistä syistä, että olet velkaa, maksa heti tai lähetän sen ja sen ja sitten saat katua, että turpaan tulee, kun tämän tyyppinen olisi. Mutta sitten on paljon ihan tämmöisiä, että olemme pellolla tuon maitoa ja sitten on rakkauskirjeitä ja sitten on hyvin erityyppistä kieltä, siis on tämmöistä slaavia, josta näkee, että kirjoittaja on hallinnut hyvin tuon ajan kirjalliset lähteet, että on osannut vaikka jotain muinaiskirkkoslaavia lukea ja sitten jäljitellyt siinä tekstimuodossa jotain tällaista ja kirjoittanut pitkät sepustukset rakkaudestaan ja kaipauksestaan, mutta sitten iso osa on tällaisia, jotka on ehkä ei niin vahvaa ole ollut sitten se kirjallinen osaaminen, että on siitä sitten kirjoitettu joku tämmöinen käytännön viesti. Ja sitten kun me ei tiedetä näitä konteksteja, että se on sama, että jos nyt vaikka 1000 vuoden kuluttua joku löytäisi 5000 helsinkiläistä tekstiviestiä. Ja sitten olisi vähän hankala ehkä tulkita niitä, kun siitä puuttuu välistä 1000 vuotta ja kaikenlaista kulttuurista tietoutta ja kontekstuaalista tietoutta, että mitä tässä nyt oikein tapahtuu ja mitä tässä nyt yritetään sanoa. Mutta selvähän se on, että jos olisi vaikka 5000 helsinkiläistä tekstiviestiä, olisi sitten hyvin paljon erilaisia kieliä. Niitä olisi kirjoitettu sitten vaikka millä tavoin ja näin. Siitä on tässäkin kysymys. Et siellähän on siis itämeren suomalaisten kielifragmenttien lisäksi jonkin verran myös esimerkiksi germaanisia kielifragmentteja ja niin edelleen. Et siellä Novgorodin kaupungissa on tietysti asunut monenlaista jamppaa. Se ympäristöhän on varmasti ollut tuohon aikaan vielä varsin itämeren suomalainen, että se kaupungin pääväestö on varmaan ollut näitä slaaveja, mutta sitten siellä on ollut tämmöistä skandinaavista germaanista yläluokkaa ja sitten siellä on ollut tietenkin tätä maaseudulta tullutta väestöä, joka on varmaan puhunut juuri näitä itämeren suomalaisia kieliä ja sitten kuitenkin kun on kirjoittanut näitä tuohia, on ehkä sitten saattanut käyttää tätä slaavin varianttia, mutta sitten tietysti nämä fragmentit, mitä on tätä itämeren suomalaista kielimuotoa, niin siinäkin on sitten joku syy, että miksi ne on pantu muistiin. Siellähän on yksi tämmöinen, tämä 292 numeron tuohikirja, niin sanottu Ukkosen loitsu, tai sitten sanotaan Ukkosen loitsuksi, että siinä on tämmöinen kummallinen jonkinlainen, ehkä esikristillinen rukous tai manaus tai loitsu, jonka tulkinnasta nyt sitten vallitsee hyvin paljon eri mielisyyksiä. En ole ihan varma, että onko sitä koskaan mahdollista tulkitakaan oikein, kun ei ole kunnollista vertailuaineistoa. Sitten on yksi tämmöinen, mielestäni numero 403, jos en väärin muista, jossa on tämmöinen pieni sanasto, että siinä on vasemmalla puolella jotain itämeren suomalaista kieltä ja sitten oikealla puolella on slaavia. Ja se on selvästi johonkin tämmöiseen tarkoitukseen, että jonkun on pitänyt hoitaa jotain bisneksiä, hän on tarvinnut näitä itämeren suomalaisia kieliä tai ehkä hän on yrittänyt opiskella slaavia tai jotain tällaista. Siinä on ehkä pari sataa merkkiä ja olisiko siinä nyt maksimissaan hyvällä tahdolla ajatellen joku 7 tai 8 sanaa, niin siitä ei sitten sillä lailla vielä ole Rosettan kiveksi, että nyt olisikin minusta hirveän mukava, jos joku löytäisi sen oikean Rosettan kiven tuolta Novgorodista. Se ei välttämättä olisi siis mitenkään ihan mahdotonta, kun sieltä löytyy koko ajan kuitenkin kaikenlaista. Jotkut niistä kirjastahan on hirveän pitkiä, siis että kyllähän sitä tunnetaan semmoisia, että on joku puolen sivua tekstiä, slaavia. Että löytyisi nyt edes joku tuommoinen, eikä tuommoista ihan minimaalista fragmenttia. Ja onhan siellä semmoisia noin 1,5 sanankin tuohikirjeitä. Siis siinä on varmaan ollut kauheasti tavaraa ympärillä, mutta kun se ajan hammas on syönyt sen, niin sitten niistähän ei sitä kontekstia sitten oikein koskaan saa selville. Mutta että sehän on varmaan ollut aika yleistä se tuohen kirjoittaminen tuolla. Näinhän on yleisesti arvelleet, että siellä Novgorodin kaupungissa siis on ollut tämmöinen rahvaan luku- ja kirjoitustaito jollain tavalla olemassa, että suurin osa niistä asukkaista, jotka siellä on ollut, on osanneet lukea.
Se on aika harvinaista tuohon aikaan.
Niin, mutta ne onkin olleet sivistyneitä pohjoiseurooppalaisia eikä mitä tahansa moukkia. Se on ollut aika tämmöinen demokraattinen se Novgorod.
Novgorodhan ei ole kauhean kaukana Suomesta. Helsingistä on Novgorodiin vaan 400 kilometriä saman verran kuin Pietarsaaren tai Tukholmaan. Että se on tuossa tavallaan ihan nurkilla. Näissä Suomen sukuisissa puhutaan Ukkosen loitsusta. Mitkä nämä tulkintalinjat siitä on, dosentti Janne Saarikivi?
No siinä se alku on aika selvä, että ensimmäiset sanat on varmaan, että Jumalan nuoli. Ja sen jälkeen menee epäselväksi. Siinä on 2 kertaa sana Jumala. Ne tulkintalinjat ovat siis tämän tyyppisiä, että siinä on kyseessä jonkinlainen loitsu tai maanaus tai tällainen näin. Voisin sitä ajatella, että siinä olisi joku kristillinenkin konteksti sillä tekstillä, kun se Novgorodissa on tietysti ollut sitten tätä kristillistä touhua paljon myöskin keskiajalla. Siinä on ehkä 200 merkkiä ja muutaman 10 sanaa ja niistä ehkä 5-6 on semmoisia ihan selviä ja sitten loput on epäselviä. Se johtuu siis juuri tästä, että ei siitä, että se olisi kirjoitettu niin epäselvästi, vaan siis siitä, että kun tuon ajan kirjoituksessa ylipäänsä ei tietenkään ole käytetty mitään sanojen välejä, eli kaikki on vedetty niin kuin yhteen pötköön. Ja sitten kun ei ole mitään tietoa tästä käytetystä ortografiasta, eli kirjoitustavasta, eli emme siis tiedä, että mitä äänteitä tämä henkilö nyt yrittää jäljitellä, missä on sanojen rajat. Mä oon ihan varma, että jos jostain syystä löytyisi yhden sijasta, esimerkiksi 10 tuommoista Ukkosen loitsua, niin siinä olisikin niin kuin se Rosettan kivi, että sitten ne pystyisi ihan hyvin ikään kuin vertailemalla päättelemään sitten, että minkä tyyppisiä tiedonantoja tässä on. Mä olen kyllä sillä lailla optimistinen, että jos Novgorodin kaivamista jatketaan, niin mä luulen, että sieltä löytyy vielä lisää tämmöisiä samantyyppisiä fragmentteja.
Mainitsitte, että suomensukuisen kielimuodon nimiä olisi vilahtanut siellä tuohikirjeissä. Millaisia nimiä?
Joo, no siellä on aika paljon Itämeren suomalaisia henkilönimiä. Tietenkin on niin varmasti, että näistä Itämeren suomalaisia kieliä puhuvista ihmisistä tosi monilla on ollut tuohon aikaan jo slaavilaisia henkilönimiä. Eli siitä, että mikä nimi siellä on, niin ei tietenkään oikein voida päätellä, että minkä kielinen ihminen tämä on ollut. Mutta kun siellä on tällaisia ihan selvästi Suomen vanhaan henkilönimityyppiin liittyviä henkilönimiä, niin niistä sitten näkee tietysti, että tämä on ollut joku tämmöinen Itämeren suomalainen. Ja paikan nimi on kanssa. Joskus aikoinaan kirjoitin niistä artikkelin, niin silloin mä yritin laskea ne kaikki, niin niitä oli 50 kappaletta suurin piirtein erilaista henkilönimeä, mutta voi siellä varmaan olla vähän enemmänkin. Ne oli tuolla lailla konservatiivisesti laskettu. Ja paikan nimiäkin on muutamia kymmeniä.
Minkälaisia tuon ajan henkilönimet olivat?
No siellä on kahdenlaisia lähinnä, että siellä on tämmöisiä partisiippinimiä, niin kuin vaikka joku Nousia. Ja sitten on tällaisia kaksiosaisia nimiä, niin kuin Vihtimies tai Ihalaida. Tämä on se tavallinen tyyppi, Kaukohalu. Tämmöinen tyyppi on siis ollut käytössä Itämeren suomalaisessa kielissä. Se tiedetään siis muutenkin. Ne on usein sitten joidenkin sukunimien alkuosia ja sitten esiintyy esimerkiksi suomalaisessa virolaisessa paikan nimissä aika laajalti.
Tämä kaksiosaisuushan on monessa muussakin kielessä nimien linjana Miroslav.
Joo, ja germaanissa kanssa. Ja Suomessahan on selvästi ollut käytössä osittain samat kaksiosaiset henkilönimet kuin germaaneilla. Eli meillä on tämmöisiä paikkoja, niin kuin vaikka Harjavalta. Harjavalta täytynee olla siis kantagermaanin henkilönimi Harjavalta, josta tulee sitten Harald ja Harold. Mutta siellä vaikkapa nyt Harjavallassa ei ole mitään tällaista muinaisgermaanista paikan nimikontekstia sille, että siinä on pelkästään tämä yksi nimi. Siitä voimme päätellä, että tämän nimen täytynee olla ollut semmoinen, että se on ollut tämmöisen Itämeren suomea puhuneen henkilön nimi. Koska jos se olisi ollut jonnekin germaanien nimi, niin sitten tietysti olettaisiin, että siinä olisi ympärillä kauheasti kaiken näköisiä germaaniksi nimettyjä pikkupuroja ja kukkuloita ja tämmöisiä, mutta niitä ei ole. Ja juuri täällä Kokemäen jokilaaksossa ja osittain muuallakin Länsi-Suomessa on aika paljon tämän tyyppisiä.
Millaisia paikan nimiä näissä tuohikirjeissä mainitaan? Onko siellä Helsinki, Turku, Tampere?
Ei ole Helsinki, Turku ja Tampere ollut tuohon aikaan vielä huudossa. Sehän se ongelma onkin, että ne paikat, joita siellä mainitaan, on tämmöisiä, joita on vähän hankala paikantaa. Mulla oikeastaan oli silloin, kirjoitin Novgorodin tuohikirjan henkilönimistäni tarkoituksena, että voisin tehdä tähän tutkimukseen toisen osan, joka käsittelisi Novgorodin tuohikirjan Itämeren suomalaisperäisiä paikan nimiä, mutta sitten huomasin, että tämä aihe on paljon vaikeampi ja sitten otin pienen tuumaustauon, joka on nyt jatkunut tässä vaiheessa noin 16 vuotta. Siellä on tämmöisiä, siis siellä nyt on paikkoja, joista ihan selvästi näkee, että tämä on Itämeren suomalainen paikan nimi. Siellä on Laitakylä ja sittenhän siellä valitetaan näistä nemtseistä, eli ruotsalaisista, jotka hyökkäilevät, että nemtsit ovat pöllineet taas tavaraa. Ja nehän on varmaan olleet kanssa sitten Itämeren suomalaisia, mutta ne on tulleet sitten jotenkin sieltä Ruotsin puolelta. Ja sitten on tämmöisiä velkakirjoja jonkun verran, että Ihalaita Laitakylästä on velkaa 4 näärän nahkaa ja 20 grivnaa, että ne pitäisi nyt saada takaisin.
Näiden nahka on mulle tuttu, mutta mikä on grivna?
No se on jonkinlainen tämmöinen rahayksikkö ollut, mitä nämä on käyttänyt nämä novgorodilaiset. Eikö muuten nykyisen Ukrainankin rahayksikkö on grivna? Useinhan näiden slaavilaisten rahojen nimitykset kanssa tulee alun perin nahoista.
Mutta Suomessa sitten puhutaan, kun mennään ansaitsemaan, niin lähdetään repimään tuohta. Eli tuohi on myös suomalaisilla ollut raha. Onko tässä sellainen jonkinlainen yhteys Novgorodin tuohikirjeisiin, että sinne on menty repimään tuohta?
Tämä on oikeastaan aika yllättävä ja aika hyvä kysymys. Mä en oikeastaan äkkiseltään oikein osaa sanoa, mitä mä tuohon vastaisin. Mutta sen nyt voin ainakin sanoa, että näihin Novgorodin tuohikirjeisiin kyllä liittyy siis nämä talouskysymykset mitä suurimmassa määrin. Että minusta vaikuttaa siltä, että aina kun ihmiskunta on keksinyt kirjoituksen, niin kyllä velkakirja on se kaikkein primaarisen kirjoituksen muoto. Että ihmisten näissä sumerilaisissa savitauluissa, kun nyt ensimmäistä kertaa ylipäänsä syntyy minkäänlainen kirjoitus täällä ihmiskunnan historiassa, niin nehän on ne ensimmäiset kirjoitukset semmoista tyyppiä juuri, että minä se ja se olen lainannut näin ja näin paljon viljaa sinulta ja maksan sitten takaisin, kun tota sadekausi tulee. Ja näähän on ihan samanlaisia siis. Jos pitäisi temaattisesti luokitella, niin kyllä kaikista yleisimmät viestit on velkakirjoja tai velkaluetteloita tai uhkauksia siitä, mitä tapahtuu, jos ihminen ei maksa velkaa tai hätäisiä lupauksia maksaa ihan kohta velka tai valituksia siitä, että minähän maksoin jo kerran ja nyt sinä siinä uhkailet senkin pölvästi. Että jos tämä esittämäsi kulttuurihistoriallinen tulkintalinja ei olisikaan niin kuin faktuaalisesti oikein, niin se voi kuitenkin olla tällä lailla ajatuksellis-inspiratiivisesti oikein.
Moni suomea vieraana kielenä opiskeleva kamppailee kieliopin kiemuroiden kanssa. Ehkä heitä lohduttaa tieto, ettei se aina suju kieltä ammatikseen käyttäviltäkään. Tämän havaitsivat Aristoteleen kantapään kuuntelijat nimimerkeillä Maria T. ja Matti Espoosta lukiessaan päivälehdestä, kuinka poliisi varoittaa torniolaisia naisen runtelemasta hirviemosta. Mutta mistä torniolaiset tietävät, kumpaa pitää varoa, ihmettelee Maria T. Matti Espoosta tähdentää, että toimittajan pitää opiskella lauseen vastikkeet uudelleen, sillä tällä pelillä menee väärinpäin, kuka runteli ja kenet. Aristoteleen kantapää julistaa, että vaara sekoittaa runtelia ja runneltu keskenään on ohi, koska päivälehden toimitus on huomannut virheensä ja korjannut verkossa uutisen muotoon. Poliisi varoittaa torniolaisia naisen runnelleesta hirviemosta.
Lakkokevät on näkynyt tehtaissa sekä satamissa, ja se näkyy myös kielitoimiston sanakirjan toimituksen valitsemassa maaliskuun sanassa, joka on lakkomoukari. Näin Kotus sanan esittelee. Suomessa on tänä keväänä jämähdetty aikamoiseen työmarkkinajuntturaan, kun Petteri Orpon hallitus on viemässä läpi suunnittelemiaan työelämäuudistuksia. Muutokset ovat ehkä työnantajapuolen mieleen, mutta työntekijöiden vinkkelistä ne näyttävät lähinnä heikennyksiltä. Ammattiliitot ovatkin organisoineet lakkoja kääntääkseen hallituksen pään. Sana lakko perustuu lopettamista tarkoittavaan lakata-verbiin, ja työnseisaukseen viittava merkitys sillä on ollut jo 1800-luvun lopulta saakka. Sittemmin kieleen on syntynyt lukuisa joukko lakkoalkuisia yhdyssanoja, joiden loppuosan merkitys on kuvallinen. Kielitoimiston sanakirjaan asti on ennättänyt esimerkiksi lakkoase, joka onkin työtaistelussa melkoinen tykki. Tuoreimpiin tulokkaisiin lukeutuu lakkomoukari, johon liittyy ajatus vastapuolen tavoitteiden murtamisesta kunnon tärskyllä. Samaa voi yrittää lakkopommilla. Toiset lakkosanat pohjautuvat pikemminkin vähittäisen kiristymisen mielikuvaan. Esimerkiksi lakkoruuvia vääntämällä taivutellaan toista osapuolta antamaan periksi. Kiristymisen vaikutelma on ominaista myös lakkosolmulle, jolla viitataan kiistakumppaneiden välisen tilanteen jumiutumiseen. Nyt pitäisikin löytää oikea naru, josta vetämällä työmarkkinoiden umpisolmu saataisiin höltymään. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa suosikiksesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina, kun uusi jakso pullahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.